Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və bugün biz Azərbaycana pənah gətirənlər haqqında danışırdıq bundan əvvəlki bir saat ərzində. Bir neçə saat sonra Azadlıq Radyosunun web səhifəsində əvvəlki söhbətimizin audio yazısını dinləmək imkanınız olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə isə, yaxın dəqiqələrdə mövzumuz çörəyin qiymətidir. Azərbaycanda çörəyin qiyməti həqiqətən də bahalaşırmı? Bahalaşırsa azərbaycanlılar bunu öz güzəranında nə dərəcədə hiss edirlər? İqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov və Natiq Cəfərli ilə bu barədə söhbət edəcəyik. Siz də fikirlərinizi yazın 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradyosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, istifadəçilərinizi bizə çatdırsınlar, ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Sizə isə sualımız belədir. Çörəyin bağlaşmasını siz də hiss edirsinizmi? Belə, Natiq bəy, nə ümumiyyətlə bahalaşmanı hansı rəqəmlərdə özünü göstərir?
Çörəyin bahalaşmasının obyektiv səbəbləri də var, subyektiv səbəbləri də var. Obyektiv səbəblərdən biri birincisi ondan ibarətdir ki, dünya bazarında taxılın qiyməti qalxıb, çünki quraqlıqla əlaqədar təqribən Amerika və Kanada ən böyük taxıl ixracatçısı olan bu ölkələrin 30% məhsuldarlığı azalıb. Bu isə təbii olaraq taxıl məhsullarının qiymətinin qalxmağına səbəb olub. Bu obyektiv səbəbidir. Subyektiv səbəbi və spesifik xüsusiyyətləri var Azərbaycana gəldikdə. Azərbaycanda çörəyin qiyməti həmişə özünə məxsus şəkildə qalxır. Yəni, çörəyin qiyməti dəyişməsə də müəyyən müddətdə onun çəkisi azalır. İndiki bugün baş verən hadisələr məhz çəkinin azalması tendensiyasını göstərir. Yəni, qiymət 30 qəpik yaxud da 40 qəpik qaldığı halda bir həftə bundan öncə 350-400 qram olan çörəyin çəkisində 50 qram, 30 qram aşağı düşür, çəki aşağı düşür. Bu ilə də vizual olaraq nominal dəyəri, qiyməti dəyişməsə də çəkiyə görə qiymət artır.
Yeri gəlmişkən əvvəl çörəyin çəkisi daha yuxarıydı və artıq bu cür bahalaşma olub və görəsən belə hara gedib çıxacaq. Birazdan 40 qəpiyə çörək yox, kökə alacaq. Nazim bəy, siz necə düşünürsünüz? Ciddi problemlə üz-üzəyik mi?
Güman etmirəm ki, ciddi problem var. Sadəcə olaraq bu mövzu çox maraqlıdır insanlar üçün. Elə qəzet mətbuat işçiləri, televiziya işçiləri, maşallah, mövzu bizdə o qədər qıtdı ki, elə çörəyin problemi bir nömrəli problemə çevrilir. Və əslində, mən bunu sosial şəbəkələrdə də, elə qəzetdə də müsahibəmdə qeyd edilmişəm, çörəyin qiyməti hətta belə 20% artmış olsa da belə, obyektiv səbəblərdən əgər ədalətli qiymət o vaxt müəyyən olunur ki, bütün satıcılar, alıcılar bir yerdə toplaşır. Yəni, məcazi mənada deyək. Deyək ki, inzibati yolla çörəyin qiymətini nizamlamaq istəyən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin müvafiq strukturu mənim fikrimcə reklamdan başqa heç nəyinə məşğul olmur. Yəni, bu sırf gündəliyə atılmış məsələ və böyük problemlərdən diqqəti yayındırmaq məqsədi daşıyır.
Çörəklə bağlı böyük problemlər var mı?
Mən güman etmirəm ki, böyük problem var. Çünki istənilən halda sahibkar maya dəyəri neçəyədirsə, ona gətirib çıxardacaq, özünə ziyan verərək işləməyəcək. Yəni, bunu nə qədər inzibati yolla biz tənzimləməyə çalışsaq, bunu nə qədər hörmətli deputatlarımız gündəliyə gətirsə, bunun nə qədər hörmətli hökumət üzvləri bu və ya digər formada televiziya qarşısında çıxıb insanları sakitləşdirməyə, güya ki, sakitləşdirməyə çalışanda bir ailəni götürək ki, onun istehlak etdiyi çörək 1-2 buxanka olar gün ərzində. Bunu da sadə hesablamalarla onu göstərir ki,
ailəsinə baxır.
Ailəsinə, yəni 4 nəfərdən ibarət orta statistik Azərbaycan ailəsindən gedir söhbət və bu həmin ailənin ailə büdcəsində ay ərzində 1 manat 80 qəpiklə 3 manat 60 qəpiyində fərq eləyə bilər. Yəni, bunun büdcəsində bu qədər ziyan eləyə bilər. Bu qədər mən başa düşürəm. Təbii ki, həssas məsələdir. Dövlət qurumları çörəyə elədiyi diqqət qədər də digər sahələrə diqqət yetirsinlər. Niyə? Başqa qida məhsullarının qiyməti artır. Bunu siz manatlarla artan qiymətlər var. Siz buna, yəni mətbuat işçilər buna diqqət yetirmirsiniz.
Aha.
Çörəyi, çörəkdir, indi maşallah, Azərbaycanda da taxıl istehsalı artır, rəsimlər danışırlar, Azərbaycana idxal da artır. Bu, mənə elə gəlir ki, əsas məsələlərdən diqqəti yayındırmaq və özdəşlərini belə göstərmək məqsədi daşıyır. Sadəcə olaraq, yenə də qeyd edirəm ki, istənilən bahalaşma halinin cibinə ziyandır. Mən bunu istənilən bahalaşmaya qarşıyam. Ancaq bunu yaradan səbəblər aradan qaldırmamış inzibati yolla çörək pişirmə sexlərinə və yaxud parakəndə satış məntəqələrinə təsir etməklə ki, siz bunu bu qiymətdə saxlamalısınız, bu yanlışdır, bu iqtisadi təfəkkürə uyğun deyil və bunu aradan qaldırmaq lazımdır.
Amma bir yumurta təcrübəsi var da xalqımızın yaxın keçmişdə.
Ya, məsələn, belə yumurtalarının məsələsini biz bir dəfə danışmışıq. Qeyd edim ki, ölkə başçısına məlumat verilir ki, deyək ki, yumurta sənayesində ya və yaxud toyuq istehsalı sənayesində 10 dənə zavod dikilib. Və bu 10 zavodun hər birinə dövlət sahibkarlığa kömək milli fondundan hər əsində 1 milyon, yarım, 2 milyon və yaxud 3 milyon vəsait ayrılır. Və dövlət başçısı da təbii ki, vurur çıxır həmin rəqəmləri, deyir ki, yaxşı, bu qədər vəsait ayrıldığı yerdə ölkədə də mənə məlumat veriblər ki, idxal bizim filan qədər idxalımız yoxdur, bu qiymət niyə birdən-birə bahalaşsın, sual olunur, onu mən də sual elərdim də hamı kimi. Ona görə o məsələ ilə deyək ki, yumurtanı prezident qiymətini aşağı saldı məsələsini siz gündəliyə gətirməklə bu doğru yanaşma deyil, sadəcə olaraq o sahəyə kifayə qədər dövlət büdcəsi vasitəsilə, dolayısı yolla sahibkarlıq kömək milli fondu vasitəsilə vəsait ayrılmışdı və prezident bölgələrə səfər edir. O səfərlərdə ilə Şəmkir, Susaq, Şəmkirdə quşçuluq fabriki və yaxud Mərdəkanda və yaxud Siyəzəndə bu rayonlara ki, səfər edir, məlumat verirlər ki, bu qədər vəsait sahibkarlığa kömək milli fondundan ayrılıb. Bu da iqtisadiyyat təfəkkürü olan insandır. Deyir, yaxşı, bu qədər vəsait ayrılıbsa bir yumurtanın qiymətini artırılmalı. Ona görə indi gələk bu məsələ. İndi yəqin ki, cənab prezident bir dəfə müşavirədə soruşacaq ki, yaxşı, siz mənə deyirsiniz ki, 1 milyon 800 min ton taxıl istehsal etmişsiniz. Siz mənə deyirsiniz ki, bu buğda istehsalı Azərbaycan istehlakını tam ödüyür. Niyə taxılın qiyməti, yəni daxili bazarda stabil olaraq qalıbsa, niyə çörəyin qiyməti bahalanır? Yəni o sualı verdikdə onda məsələ aydın olar.
Bilmirəm, onda necə aydınlaşacaq məsələ. Hər halda dinləyicilər yazır ki, imza qoymayıb, yazır ki, sahibsiz millətə heç nə fərq edilməyir. Başqa bir dinləyici Əfqan isə yazır ki, salam azadlıq, mən özüm gündə 2 çörək yeyirdim. İndi isə 4-ünü yeyirəm. Çörəyin bağlaşmasını indi hiss edirəm. Yəqin ki, gələn günlərdə 6 ədəd yeyəcəm çörək.
Belə yazır. Ya, bu zarafatla yazır yəqin. Bir nəfərin 6 çörək yeməyinə siz...
Əslində, əslində siz deyirsiniz ki, 4 ailə 2 çörək istehsal edir.
4 ailə yox. 1 ailə 4 nəfərdən ibarət.
Ailə 2 çörək istehlak edir gündə. Amma əslində elə ailələr var ki, gündəlik qida rasionu sadəcə çörəkdən ibarətdir. Çünki bu ən ucuz qidadır. Və ona görə onlar sadəcə çörək yeyirlər ki, onunla doysunlar. Və buna görə də daha çox çörək yeyirlər və çörəyə verdikləri pul onların cibində kifayət qədər ciddi təsir göstərir.
Yox, bir məsələ var. Biz təbii ki, orta statistik ailəni götürür. Mənim də ailəm 4 nəfərdən ibarətdir və mən özüm hər halda praktiki hesablamaya da üstünlük verən adam.
Siz diyet odasaq.
Mən yeri gəlmişkən at çörək yiyirəm. Yəni, çörəyi biz zarafata çevirmək, çörək doğrudan da ən vacib məhsuldur. Hələ mən qeyd edim ki, həm də bizim adət ənənələrimizdə çörək, təbii ki, Qurandan da əvvəl bizim ant yerimiz olub. Çörək çox həssasdır. Buğda istehsal, mən ona görə deyirəm ki, cənab prezident bir dəfə yəqin ki, müşavirədə bunu soruşacaq, o da sərt soruşacaq. Əgər doğrudan da biz əkin sahələrinin subsidiyalaşmasına, siz bilirsiniz, dövlət büdcəsindən kifayət qədər vəsait ayrılır. Yerlərdən məlumat gəlir statistika komitəsinə, statistika komitəsində bunu ümumiləşdirir. Elan verir ki, taxılın məhsuldarlığı artıb, taxıl əkin sahələri bu qədərdir. Sadə hesablamalarla vurmaq olur ki, yaxşı, bizim ölkəmizdə 2 milyondan yuxarı tavarni taxıl, yəni istehsal üçün məhsul, yəni bu taxıl olmalıydı. Bu hardadır? Bunun bircə cavabı var. Korporativ yerdə əkin sahələrini yüksək göstərməklə, rayon icra hakimiyyətinin başçıları, müvafiq qurumların rəhbərləri ilə ayrılmış vəsaitləri mənimsəyirlər. Bunu Maliyyə Nazirliyi bir neçə il bundan qabaq yenə də demişdi, Kənd Tərəfatı Nazirliyi üzünü bu yana tutur, o birisi nazirlik bu yana tutur, ancaq nəticə etibarilə taxıl fonduna və taxıl yığmaq, almaq üçün idxal məhsuldan istifadə olunur. Daxili tələbat.
Yəni onlar idxal etdikləri taxılı öz məhsulları kimi.
Yox, taxıl fondu keyfiyyətli məhsul almalıdır. Keyfiyyətli məhsulun
ölkədə tapa bilmədi.
Hə, ölkədə tapılmadığına görə məcburdur taxıl fondu, yəni strateji zapasımızı saxlamaq üçün. Yaxşı, bir ildən sonra müharibə başlasın. Ölkənin heç olmasa 3 illik taxıl ehtiyacı olmalı.
Yəni demək istəyirsiniz ki, ölkədə 1 milyon 800 min ton taxıl
yoxdur. Mənim fikrimcə bunun heç yarısı da yoxdur.
Onun heç
yarısı da yox.
Bəs onu hardan tapıb statistikaya salırlar? Mən, o rəqəmi.
İndi Natiq müəllim izah eləsin.
Natiq müəllim, buyurun.
Burada bir məsələ var ki, taxılın subsidiyalaşması digər əkin sahələrinə nisbətən 2 dəfə çoxdur. Hökumət çox səhv belə bir qərar qəbul elədi. Subsidiyalaşmanın ən primitiv yolunu tutdu. Yəni sən kələm əkirsənsə sənə 40 manat verirəm, sən taxıl əkirsənsə 80 manat verirəm. Güya bu təşviq eləmək istəyirdi. Aha. Burada təxılın nə keyfiyyəti, nə məhsuldarlığın həcmi nəzərə alınmadı. Əslində qalsa sivil ölkələrdə məhsuldarlığın subsidiyalaşması prosesi gedir. Yəni nə qədər çox məhsul istehsal edirsənsə o qədər çox subsidiya alırsan. Aha. Bizdə isə amma əkin sahələr. Ona görə də nə baş verdi? İcra hakimiyyətləri yerlərdə əkin güya taxıl əkilən sahələrin sayını artırmağa başladı süni şəkildə. Və bir öz yaxınının, qohumunun, tanışının adına 100 hektar taxıl sahəsi yazdırmaqla 80 manat subsidiya almaqla bu böyük miqdarda pul eləyir. Məsəl üçün deyirəm, yəni sxemlər belə işləməyə başladı və statistika komitəsində də məlumatlar gəlməyə başladı ki, hər rayonda məsələn 1000 hektar, 2000, 5000 hektar taxıl əkilib. Bunları toplayanda görürsən ki, 2 milyon hektardan çox taxıl əkilməli idi.
Əkilibsə deməli əkilməli, həm də biçilib.
Bəli, biçilibsə bunun taxılı da olmalıdır.
Taxılı var.
Bəli, bu da deyirlər ki, məsələn, falan qədər taxıl istehsal olunub. Elementar orta, həm də ən maraqlı cəhət budur ki, orta məhsul maldarlığı 27 sentinə elan elədi Azərbaycan Respublika hökumət. Amma görürsən ki, əkilən sahəni həmin o 27 sentinə vurduqda da bunların dediyi qədər taxıl alınmır. Yəni, amma məhsuldarlığın 27 sentinə olması da böyük bir abırçılıqdır. Heç bir şəraiti olmayan, təbii şəraiti bizdən qat-qat aşağı olan, heç içməli suyu, suvarması olmayan İsraildə 70 sentinədir. Məsələn. Yəni, bax, bunun özü də bir problemdir. Bu da hökumətin o səhv təşviq siyasətinin nəticəsidir.
Və dinləyici var telefon xəttində, onu dinləyək. Buyurun, eşidirik sizi.
Xədicə xanım, mən nəsiniz?
Buyurun, bəli, eşidirik sizi.
Vahid Məhərrəmov nərahat eləyən, mən ilk növbədə bizim ekspertləri salamlayıram. Bir də bir şey xatırlatmaq istəyirəm. Təəssüflər olsun ki, bizim yanaşmamız bu məsələyə bir tərəfli olub. Biz Bakı şəhərində yaşadığımız üçün yalnız sənaye üsulu və istehsal olunan çörəyin qiymətini müzakirə eləyirik. Əslində kənd yerlərində, qəsəbələrdə, rayon mərkəzlərində nə baş verib? Mən indi o haqda istəyirəm biraz danışam. Mən özüm rayonlardan gəlirəm.
Buyurun.
Deməli, əvvəl 16 manat, 17 manat olan un kisəsinin, 50 kiloqramlıq un kisəsini. İndi 22 manata alırlar. Təsəvvür eləyin. Deməli, həmin o istehlakçılar əldə etdiyi çörəyin dəyəri 25% qalxıb. Yəni, onlar özləri üçün istehsal etdiyi üçün bayaq elə Nazim müəllim də deyirdi, təsəvvür eləyin, onlar bir ayda bir kisə undan istifadə edirlər. Yəni, ailələri 5 nəfər, 6 nəfər olduğu halda. Və belə olan halda 6 manat onlar artıq vəsait ödəyirlər hər ayda. Bu artıq 3-4 ay bundan əvvəl baş verir və bu tendensiya gedir. Və bir şeyi də xatırlatmaq istəyirəm. İndi bizim iqtisadçı dostlarımız o barədə, yəni o istiqamətə toxunmuşdular. Əslində Azərbaycan sizə deyim, kifayət qədər buğda istehsal edir. Ancaq o buğdanı kondisiyaya çatdıra bilmir. Problem ondadır. Bugün əgər prezident sual eləsə kənd təsərrüfatı nazirliyinə kimi, siz axı bu qədər statistik məlumat göstərirsiniz, ancaq xaricdən də bir o qədər və ondan da biraz çox ola bilsin ki, buğda idxal olunur. Ola bilsin, yox, 1 milyon 400 min ton buğda istehsal olunur. Bu nə ilə əlaqəlidir? Onlar çox asanlıqla buna cavab tapacaqlar ki, bəli, bizim yerdə kifayət qədər texnologiyamız yoxdur ki, biz biçilən buğdanı həmin anda, həmin o zirinə toku yaratmış olaq və orada kondisiya çatdıra bilək. Və biçin demək olar ki, qısa bir müddətdə getməlidir. Biz o prosesi də yəni uzaqdırır. Yəni problem həm də bundadır. Və xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, indi artıq rayonlarda 3 ay bundan qabaq qiymət qalxıb və bu tendensiya artım gedir.
Bakıya təzə çatıb da deyim.
Bakıda da onu deyim ki, Çəkidə 100 qrama dək fərq eləyib. Yəni əvvəl əgər bir 50 kiloqramlıq undan 110 kündə alıb çörək bişirirlərsə, indi o kündənin sayını artırıblar 120-yə və daha çox.
Aydındır. Və dinləyicimiz Əfqan Muxtarlı yazır, zavod çörəyini ancaq Bakıxanov çörək zavodu qaldırıb, zavoda çörəyin qaldırılması barədə göstəriş elə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən gəlib. Göstərişə əsasən çörək 750 qram olmalıdır, mağazalara 31 qəpiyə verilir və 35 qəpiyə satılır. 20 gündən sonra çörək 40 qəpiyə satılacaq, belə yazır dinləyicimiz. Hər halda belə yazır. Başqa dinləyicilər yazırlar. Zaxar Bardinski yazır. Çörək müqəddəsdir. Ona hörmət etmək hamının borcudur. Çörək bahadır. Çörəyin çəkidə qiymətini qaldırmaq həmişə xoşa gəlməz iş olub. Bu proses indi də gedir, Zaxar belə yazır. Yaşar yazır. Salam, Nazim müəllim, dövlət başçısı vurub çıxıb tapa bilmir ki, bəs müəllim 150 manat əmək haqqı ilə yaşaya bilməz. Bəs niyə vurub çıxmır bunu? Seyran Şamaxıdan yazır. Salam Xədicə xanım. Düzdür, çörək bağlaşır. Tək çörək deyil, elə produktlar da bağlaşır. Bir sözlə, ildən pis gəlir. Vay Xeybərin halına. Yazır dinləyici. Hər şey bahalaşır, amma maaşlar yerində sayır. Görün, necə sürətlə uçuruma gedirik. Əfqan yazır, salam azadlıq, mən doyunca çörək yeməyə İrana gedirəm. Orada ucuzdur. Bizim pulundan 18 qəpiyə əcəb yer tapmışam. Yazır Əfqan imzalı dinləyici. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Çörəyin əmələ gəldiyi xam mal buğdadır ki, bunun da bazarda qiyməti bolluq və qıtlıqdan asılıdır. Buna görə də müəyyən qədər bağlaşmanı təbii qarşılamaq lazımdır. Amma dövlət həmişə əhalisi üçün ehtiyat taxıl fonduna malik olmalıdır ki, qıtlıq olmasın. Bu sayədə görəsən vəziyyət necədir? Allah heç birimizi çörəklə imtahana çəkməsin. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazmışdı bunu. Buyurun, yenə də sizin fikirlərinizi eşidək.
Vahid müəllim də qeyd edildi və biz də tamamilə o fikirlə razıyıq ki, kənd sərfatı özəl sahədir və kənd sərfatında istehsal olunan bütün məhsulların maya dəyəri təbii ki, sahibkara sərf etməlidir. Və çörəyin qiymətini süni yolla, deyək ki, inzibati yolla saxlamağın heç bir əsası yoxdur və buna cəhd eləmək də doğru deyil. Bazar müəyyənləşdirməlidir. Bazar da müəyyənləşdirir. Ancaq yenə də o fikrə gəlirəm ki, müxtəlif qurumlar, dövlət qurumları hansı ki, insarçılıqla mübarizə aparmalıdır, istehlakçıların hüquqlarını qorumalıdır. Öz üzərinə düşən öhdəlikləri televiziyanın ekranlarında müəyyən PR kampaniyaya çevirib, deyək ki, çörək pişirmə sexlərinə mübarizəyə çevirməsinlər. Yəni, bunu yaradan səbəbləri doğru düzgün izah etsinlər və qərar verən şəxslərə doğru düzgün çatdırsınlar. Əgər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəhbərləri heyvana cinsinlə bitkinin sortunu səhv salırlarsa, bunu televiziyanın qarşısında qeyd edirlərsə, biz bundan nə gözləməliyik? Bunlardan nə gözləməliyik? Sadəcə, mən yenə də qeyd edəm. Təbii ki, institusional islahatlara ehtiyac var. Bizim bugünkü gündə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər bu və ya digər formada dolayısı yolla mənimsəməyə şərait yaradan qurumdur. Və bunların bir neçə qurumun bir yerdə birləşməsinə və təbii ki, daha çox sahibkarlıq mühitinin daha çox inkişaf etdirilməsinə, yerlərdə kooperasiyanı təşviq edib, təbii ki, fermerlərin ucuz resurslarına çıxışını təmin etməklə böyük təsərrüfatların yaradılmasına çalışmaq lazımdır ki, həmin o Vahid müəllimin qeyd etdiyi ki, istehsal olunan taxılın kondisiyası çatdırmaq, yəni onun qurudulması, onun deyək ki, dərmanlanması, onun saxlanılması şəraitlərini daha da yüksəltmək üçün xırda fermer təsərrüfatı 5-10 hektarla, 1-2 hektarla buğda əkirsə, onunla nə məhsuldarlıq gözləmək olar, nə keyfiyyət gözləmək olar. Sovet vaxtı, keçmiş vaxtlarda təbii böyük kolxozların, böyük savxozların zernətokları var idi. Və istehsal olunan taxıl, hətta belə yalancı statistikanı da götürsək, belə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ictimaiyyəti açıqladı, onu da belə götürsək, istehsal olunmuş məhsulun əksəriyyəti elə heyvanlara yem üçün nəzərdə tutulur. Və bütün bunları normal hala çatdırmaq üçün, yenə də deyirəm, iri təsərrüfatların ucuz resurslara çıxışını asanlaşdırmaq, texnoloji faktoru yüksəltmək və intensiv metodla məhsul istehsalına daha çox çalışmaq lazımdır ki, ölkənin ərzaq təhlükəsi ölkənin daxilində təmin olunsun. Biz bəzən şahid oluruq, dəfələrlə qeyd etmişik ki, Dövlət Neft Fondu, Mərkəzi Bank dəfələrlə elan edir ki, biz stabil valyutalarda vəsaitimizi saxlayırıq xaricilərdə. Axı, ölkə başlı dəfələrlə qeyd edib ki, real sektora vəsait verin. Real sektora yəni, vəsait vermək...
Yəni, ki, bu vəsait ölkənin içində
olsa, investisiya qoyulmuş olsaydı belə, olsaydı, təbii ki, böyük təsərrüfatlar bundan faydalana bilərdi.
Aynen.
Yəni, bu kompleks məsələdir. Yoxsa musiqili dram teatrının və yaxud hansının birinin mavini, gəlib Kənd Təsərrüfatı Nazirinin mavini qoanda, belə olanda bizim də günümüz bu gündə olacaq.
Çox qısa bir cümlə ilə mən də əlavə edirəm.
Bircə dəqiqəmiz qalır referin sonuna. Mən Vahid bəyə təşəkkür edirəm sizə. Buyurun, çox qısa, yarım dəqiqə.
Deməli, mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Elə burada Nazim müəllim də deyək. Təəssüflər olsun ki, hökumət səmərəsiz biznesi stimullaşdırır. Yəni, söhbət bugün bu sahəyə ayrılan subsidiyalardan gedir. Buna yol vermək olmaz. İndi biz istehsal etdiyimiz buğda Əslində nə çörə bişirmədə istifadə olunur və yaxud da heyvandarlıqda da onu istifadə edirlər, amma effekt vermir. Ona görə ki, o buğda mütləq keyfiyyətli olmalıdır, kondisiya çatdırılmalıdır, xüsusi vurğulanmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Vahid Məhrəmov kənd təsərrüfatı eksperti idi, qoşulmuşdu efirə. Buyurun,
bir cümlə ilə, hə, onu demək istəyirdim ki, bizə elə bir ölkədə yaşamaq qismət olmalıdır ki, nə prezident yumurtanın qiymətinə qarışsın, nə çörəyin. Bunu bazar münasibətləri və rəqabət həll eləsin.
Təşəkkür edirəm Nazim bəyə də, Natiq bəyə də, Vahid Məhrəmova da təşəkkür edirəm. Biz çörəyin qiymətindən danışırdıq. Əziz dinləyicilər, növbədə kontekst proqramıdır. İşdən sonra isə sizinlə bazar ertəsinə qədər ayrılır. Şənbə